Kapitel 19. I kølvandet på slaget. Som nævnt blev Abularas løsladt uden løsesum. Da han skulle til at forlade Medina, sagde profeten Guds velsignelse og fred være med ham, noget til ham lige før han drog afsted. Ingen ved nøjagtigt, hvad profeten sagde til sin svigersøn, men det formodes, at det enten var en betingelse for hans løsladelse, eller også bad han Abularas om at sende Zainab til Medina. Kort efter bad profeten Guds velsignelse og fred være med ham, Zaid og en anden af sine ledsager om at drage til et sted kaldet Yazash, omtrent 13 km fra Mekka, og vente indtil Zainab dukkede op. Derfra skulle de så eskortere hende til Medina. Da Abularas ankom til Mekka, omtrent en måned efter slaget ved Badr, sagde han til Zainab, må Gud være tilfreds med hende, at hun skulle gøre sig klar til at forene sig med sin far. Abu Sufyans kone, Hind bint Utba, mødte tilfældigvis Zainab og spurgte, om hun gjorde sig klar til at tage til Medina. Zainab benægtede, af frygt for, at Hind ville hindre hende i at rejse. Både hendes far, bror og onkel var blevet dræbt ved Badr. Hind blev dog ved og tilbød Zainab sin hjælp med at forberede turen. Hvis du har brug for noget som helst, der kan gøre din rejse mere bekvem, så hold dig ikke tilbage. Vi kvinder har vores særlige forhold til hinanden. Zainab sagde senere, at hun mente, at Hind var oprigtig. Ikke desto mindre fortalte hun hende ikke noget og fortsatte med at forberede sig alene. Da Zainab, må Gud være tilfreds med hende, var klar til at rejse, bragte hendes svoger Kinana ibn al-Rabia hende en kamel. Han havde bevæbnet sig med bue og pil. Han førte Zainabs kamel og drog ud med hende ved højlys dag. Politisterne havde imidlertid fået kendskab til Zainabs planer. Da hun drog afsted, jagede en gruppe mænd hende og indhentede hende. De kastede et spyd mod hendes teltsæde. Hendes kamel blev forskrækket og faldt. Det siges, at Zainab, må Gud være tilfreds med hende, på det tidspunkt var i sin tidlige graviditet og aborterede som følge af faldet. Overfaldet bevirkede, at hun fortsatte med at bløde med mellemrum og døde nogle år senere i Medina. Da de blev angrebet, tog Kinana sin bue og spændte an til at skyde og sagde, ved Allah, enhver der nærmer sig vil få en af disse pile i sin krop. Abu Sufyan, nu den mest betydningsfulde figur blandt Quraysh, ankom også til stedet sammen med en håndfuld dignitar fra sin stamme. Han sagde til Kinana, hold din pile igen, indtil vi har talt med dig. Kinana lod ham tale ud. Abu Sufyan kom hen til ham og sagde dæmpet, du har sandelig ikke gjort klogt i at tage denne kvinde ud ved højlysdag. Selvom du er ganske klar over den katastrofe, Mohammed og hans tilhængere har forvoldt os. Hvis du bringer hans datter hen til ham på en sådan åbenlys måde, vil folk sige, at vi var for ydmyge til at standse hende. Mange stammer vil tro, at vi er svage og krysteragtige. Vi nær bestemt intet ønske om at forhindre hende i at forene sig med sin far. Vi kan ikke se, at vi kan få nogle hævn over ham ved at standse hende. Jeg vil råde dig til at tage hende tilbage nu og blive i Mekka, indtil denne episode er glemt. Kinana syntes, at det lød rimeligt at vente tilbage med Zainab. Nogle få dage senere drog han afsted med hende i nattens ly. Ingen forsøgte at fange dem. Da de ankom til Yazash, mødte de Zaid, må Gud være tilfreds med ham, og hans makker, som eskorterede den til Medina. Da mændene, som overfaldt Zainab, må Gud være tilfreds med hende, vendte tilbage til Mekka, blev de mødt af Hind, som dadlede dem. Under fredstid viser I al jeres grusomhed og mod, mens I under krig er som kvinder, der er svækket af deres blødninger. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, havde bedt sin datter om at slutte sig til ham i Medina, fordi åbenbaringen forbød en muslims kvinde at forblive gift med en ikke-muslim. Nu da muslimerne havde deres eget domæne i Medina, og selv var herre over deres anliggender, kunne et sådan forhold ikke længere tillades. Zainab, må Gud være tilfreds med hende, blev i Medina, men hun giftede sig ikke med nogen, indtil hendes mand omtrent 4 år senere blev muslim og forenede sig med hende i Medina. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, udsendte i det 6. år efter sin udvandring, Hijra, en ekspedition under ledelse af Zaid ibn Haritha, må Gud være tilfreds med ham, for at konfiskere en quraishitisk handelskaravan på vej tilbage fra Syrien. Zaid formåede at bemægtige sig karavanen og tage nogle af dens mænd til fange. Zainabs mand, Abu Lars, havde kommandoen over denne karavan. Det lykkedes ham imidlertid at undslippe. Da Abu Lars var sikker på, at han havde undveget sine forfølgere, satte han sig ned og reflekterede over sin situation. Han indså, at han ville støde ind i problemer. Den kendsgerning, at han var i familie med profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, kunne føre til anklager om, at han ikke havde gjort sit bedste for at beskytte karavanen. Han ville måske endda blive anklaget for at være medskyldig. Han følte, at han ikke uden videre kunne vende tilbage til Mekka og valgte i stedet at tage til Medina. Abu Lars var nødt til at nærme sig byen forsigtigt, for ikke at blive taget til fange. Han bevægede sig kun om natten. Da næsten alle i Medina lå og sov, nærmede han sig Zainabs hjem, som lå ved siden af profetens moské. Han bankede på og søgte om at blive hendes gæst under hendes beskyttelse. Zainab indvilligede. Snart blev det tid til morgenbøn, og de troende forsamlede sig i moskeen, hvor profeten Guds velsignelse og fred være med ham, ledte bøn. Da alle muslimerne var optaget af tilbedelse, kom Zainab, må Gud være tilfreds med hende, ud fra kvindernes rum og sagde højt: "Lad alle og enhver vide, at jeg har udvidet min beskyttelse til Abu Lars ibn Rabi'a." Da bønnen var overstået, vendte profeten Guds velsignelse og fred være med ham sig mod menigheden og spurgte, hvorvidt den havde hørt det samme som ham. Da folk svarede bekræftende, sagde han: "Ved ham, som har min sjæl i sin hånd. Jeg vidste intet om dette, indtil jeg hørte, hvad I hørte. De troende er én enhed. De mest ydmyge blandt dem kan tale for dem alle og udvide beskyttelse på deres vegne. Vi vil respektere hendes løfte." Da folk havde forladt moskeen, sagde profeten Guds velsignelse og fred være med ham til sin datter, at hun skulle være gæstfri over for Abu Lars. Han gjorde det imidlertid tydeligt, at hun ikke måtte forholde sig til ham som sin ægtemand. Zainab anmodede sin far om at give karavanen tilbage til Abu Lars. Hun følte, at en sådan gestus ville føre til et bedre resultat. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham var imødekommende over for sin familie og det muslimske fællesskab generelt, og der er talrige eksempler på, at han gavmildt efterkom alle slags anmodninger fra folk. I denne situation lå sagen imidlertid ikke alene i hans hænder. Han sagde derfor til sin ledsager: "I kender det forhold, der binder os til denne mand. I har taget nogle penge og værdier fra ham. Hvis I er så imødekommende, at I vil give det tilbage til ham, vil vi værdsætte det. Hvis I nægter, er det jeres fulde ret at gøre det. Det, I har opnået, er noget, Allah har skænket jer." Muslimerne gav Abu Lars tingene fra hans karavan tilbage. Han blev bevæget over denne gestus. Abu Lars rejste derefter tilbage til Mekka. Han betalte alle, der havde haft del i karavanen, og spurgte bagefter: "Skylder jeg stadig nogen noget?" Da folk svarede benægtende, sagde han: "Har jeg forvaltet det, som var mig betroet, og udført min opgave til jeres tilfredshed?" De svarede enstemmigt: "Ja, bestemt. Vi har set dig, som vi altid har kendt dig, som en pålidelig og retskaffen mand." Han sagde dernæst: "Jeg ønsker, I skal vide, at jeg erklærer, at der ingen guddom er foruden Allah, og at Muhammad er hans sendebud. Jeg ønsker at tilføje, at intet holdt mig fra at erklære min tro på islam i Medina, undtagen min frygt for, at I måske ville tænke, at jeg ville beholde jeres penge. Nu da Allah har tilbageleveret jeres penge, og jeg har fuldbyrdet mit værv, føler jeg mig fri for enhver forpligtelse over for jer, og kun gør min tro på islam." Abu Lars drog derefter til Medina, hvor han blev genforenet med sin hustru. Slaget ved Badr havde en væsentlig betydning for både muslimerne i Medina, politisterne i Mekka og Arabiens generelle befolkning. Høgene blandt Quraysh havde næret håb om en hurtig ende på den trussel, som det islamiske samfund i Medina udgjorde. Imidlertid blev dette håb brat slukket ved Badr, halvmånedalen. Mange havde tydeligvis troet, at ingen kunne måle sig med Quraysh-stammens styrke. Et hovedkulsnederlag til en styrke, der var betydeligt mindre end deres egen, var en ulidelig ydmygelse for politisterne. De nærede nu det spinkle håb, at noget ville hende, som i det mindste midlertid kunne genopleve deres beklemte stolthed. Profetens onkel Abu Lahab, som ihærdigt bekæmpede islam fra begyndelsen, havde som nævnt ikke deltaget i den quraishitiske styrke, men sendte en anden mand i sit sted. Han blev lamslået og forfærdet, da han modtog besked om nederlaget. En dag gik Abu Lahab hen til Zamzam-brønden, hvor hans svigerinde Umm al-Fadl overvågede sin tjeners arbejde. Umm al-Fadl var hustru til profetens onkel al-Abbas, og de var, ligesom deres tjenere, begge muslimer, men holdt det hemmeligt. Abu Lahab satte sig ved brønden. Kort efter ankom al-Murira, en af hans nevøer. Al-Murira havde været blandt de første, der vendte tilbage fra Badr. Abu Lahab råbte, at han skulle komme hen til ham. Nogle få andre personer kom også. Abu Lahab sagde, at han skulle forklare, hvordan Quraysh kunne lide så stort et nederlag. Al-Murira svarede, så snart vi tørnede sammen, lod vi den tage fat i vores skuldre og slæbe os rundt, som de ønskede. Ikke desto mindre bebrejder jeg ingen. Vi så bestemt hvide mænd ridende på hvide og sorte hester over horisonten. De fjernede alt og alle foran os. Ingen var simpelthen i stand til at modsætte sig dem. En tjener sagde, det var bestemt englene. Abu Lahab blev rasende og slog ham i ansigtet. Tjeneren forsøgte at slå igen, men han var en lille mand, og Abu Lahab væltede ham omkuld. Han satte sig på ham og begyndte at tæve ham. Umm al-Fadl samlede en pæl op og slog Abu Lahab, så han fik en stor flænge i hovedet. Hun sagde, du tror, at du kan slå ham, som du vil, blot fordi hans herre ikke er her. Abu Lahab rejste sig og slendrede slukøret bort. Åbenbart var denne ydmygelse oven på traumet over politisternes nederlag for meget for ham, og han døde få dage efter. Andre quraishitiske rangspersoner grublede intensivt over, hvordan der kunne opnås en hurtig hævn. Safwan ibn Umayya var deprimeret over, at både hans far og bror var blevet dræbt ved Badr. Kort efter slaget talte han med sin ven, Umayr ibn Wahab, om nederlaget. Umayr var en kløgtig og modig mand. Det var ham, som meget præcist skønnede muslimernes antal før slaget. Selvom han selv undgik at blive dræbt eller taget til fange under slaget, blev hans søn taget til fange. Safwan og Umayr satte sig alene ved Kaaba'en. De talte om de dræbte, og Safwan sagde nedslået, nu da de er borte, er livet ikke værd at leve. Umayr sagde, det er ganske rigtigt. Hvis det ikke havde været, fordi jeg var tynget af gæld, og mine børn er så små, at de ville lide meget, hvis noget skulle ske mig, ville jeg tage hen til Mohammed og dræbe ham. Jeg har ikke godt påskud til at gå derhen. De holder min søn fanget, og jeg kan lade som om, jeg er kommet for at løskøbe ham. Så Safwan øjnede en mulighed og sagde, du behøver ikke at bekymre dig om din gæld. Jeg vil betale den. Vær forvisset om dine børn. Jeg vil passe på dem for dig. De vil ikke komme til at mangle noget, som er muligt for mig at fremskaffe. Umayr lovede derpå sin ven, at han ville tage afsted så snart som muligt, og han fik Safwan til at love ikke at fortælle nogen om deres aftale. Hemmeligholdelse var afgørende for deres vågestykke. Umayr væssede og forgiftede sit sværd og drog snart efter mod Medina. I Medina sad Umar, må Gud være tilfreds med ham, sammen med en gruppe muslimer og talte om sejren ved Badr. De lovpriste Allah for hans støtte. Pludselig dukkede Umar op. Umar, må Gud være tilfreds med ham, var den første til at bemærke ham, da han steg sin hest ved dørtrinet til moskeen. Han sagde, den hund. Umar ibn Wahab er Allahs fjende, og han kan kun være kommet her i en ond sag. Umar gik direkte til profeten og sagde, åh profet, Umayr ibn Wahab, Allahs fjende, er lige ankommet med sit svær. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, bad ham om at lade Umar komme ind. Umar gik ud til ham. Han lagde det hylster, som Umar havde sit svær i, rundt om hans nakke og trak ham ind. Han sagde også til de muslimer, som sad sammen med ham, kom og sæt jer hos profeten. Vær på vagt over for denne mand. Han er udspekuleret og listig. Da profeten Guds velsignelse og fred være med ham, så Umar trække Umayr ind, sagde han, at han skulle slippe ham. Han sagde til Umayr, at han skulle komme nærmere. Romal trådte nærmere og hilste på alle med den hilsen, som araberne plejede at bruge. Glædelig morgen. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham sagde, Allah har velsignet os med en hilsen bedre end din, Omar. Det er en fredshilsen blandt folket i paradis. Omar svarede, ved Allah, Muhammad, jeg har kun lige hørt den for nylig. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, spurgte ham til formålet med hans rejse til Medina. Omar sagde, jeg er kommet efter den fange, du har. Jeg vil anmode dig om at være venlig mod ham. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham spurgte, hvorfor han havde sit sværd på sig. Omar sagde, gid pokker havde disse sværd, de er bestemt ubrugelige. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham gentog sit spørgsmål og sagde, at han skulle sige sandheden. Omar svarede, at han blot var kommet for fangens skyld og ikke med noget andet formål. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham sagde, det er der helt bestemt. Du sad med Safwan ibn Umayya ved al-Hijr og talte med ham om nederlaget ved Badr. Derpå sagde du til ham, havde det ikke været for min gæld og mine børn, ville jeg gå hen og dræbe Muhammad. Safwan sagde, at han ville betale din gæld og tage sig af dine børn, til gengæld for at du slår mig ihjel. Men Allah vil at din hensigt forpures. Umayya udbrød derpå, jeg erklærer, at du er Allahs budbringer. Vi plejede at sige, at du var en løgner, da du talte med os om den åbenbaring, du modtog. Det er noget, ingen vidste noget om, foruden Safwan og jeg selv. Ved Allah, jeg ved, at ingen kunne have fortalt dig det ud over ham. Æret var ham, for han har ført mig til islam og vist mig den rette vej. Jeg erklærer, at der ingen guddom er foruden Allah, og du er hans sendebud. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, vendte sig mod sin ledsager og sagde, oplær jeres bror i troen, og lær ham Koranen, og frigiv hans fange for ham. Nogle dage senere kom Umayr til profeten Guds velsignelse og fred være med ham, og sagde, Allahs sendebud, jeg har gjort store bestræbelser på at slukke islams lys, og plade dem, der fulgte Allahs religion. Jeg søger nu din tilladelse til at tage til Mekka, og opfordrer folk til at tro på Allah og hans sendebud, og han tager islam. Jeg håber, de vil lytte til mig, og at Allah vil lede dem på rette vej. Profeten gav ham sin tilladelse. Tilbage i Mekka kunne Safwan ikke skjule sin spænding over Umayrs mission. Han sagde til nogle af sine venner, om nogle få dage vil I modtage en nyhed, der vil få jer til at glemme slaget ved Badr. Hvis nogen ankom til Mekka fra Madinas retning, gik Safwan hen til vedkommende og spurgte til Umayr. Han fik imidlertid snart at vide, at Umayr havde antaget islam. Safwan svor, at han aldrig ville tale med Umayr. Da Umayr ankom til Mekka, begyndte han at kalde folk til islam. Der var flere, der reagerede positivt. Slaget ved Badr havde haft en enorm effekt på de mekanere, som tænkte over islam, men holdt sig tilbage for at antage den af frygt for konsekvenserne. Andre, som havde hemmeligholdt, at de var muslimer, var nu mere åbne omkring, at de fulgte profeten Guds velsignelse og fred være med ham, og en god del rejste til Medina, hvor de forenede sig med muslimerne.